Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Evanghelia după Luca, de la capitolul 2. Vom citi, începând cu versetul 8, câteva versete. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Acum suntem înaintea Domnului, în prezența lui Dumnezeu și vrem să ascultăm acest mesaj care să ne aducă mai multă bucurie decât poate am avut atunci când am venit în casa lui Dumnezeu. În primul rând, ceea ce vreau să spun este că Evanghelia îl privește, așa cum spunea Pavel în Romani, capitolul 1, versetul 3, Evanghelia îl privește pe Iisus Hristos. Evanghelia îl arată pe Iisus Hristos, îl are în centrul ei pe Iisus Hristos. În ce privește trupul, spunea Pavel, el s-a născut din seminția lui Iuda, dar în ce privește Duhul dovedit cu putere că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Îngerii au spus atunci, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună. Evanghelie de fapt asta înseamnă, veste bună. Însă noi putem auzi tot felul de vești. Poți să auzi o veste foarte bună. Poți să auzi că în Elveția salariul s-a mărit și toată lumea primește 5.000 de euro. E o veste bună, dar nu te privește pe tine, tu n-ai niciun drept, tu doar auzi. Nu are de-a face cu tine, cu viața ta. Vestea aceasta bună lui Dumnezeu este personală, ea te privește și pe tine. Îngerii au spus, vă aduc o veste bună, vi s-a născut un mântuitor. Iisus Hristos s-a născut pentru mine și pentru tine, s-a născut pentru noi. Nu este doar o informație venită de undeva, nu este doar o veste care satisface o curiozitate anume, ci este o veste bună și este o veste personală. Este o veste cu impact, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Ea va avea impact asupra celorlalți și ea va avea un efect deosebit, pentru că vestea aceasta te transformă, Evanghelia transformă, Evanghelia schimbă vieți. Atunci când Dumnezeu îți iartă păcatele, atunci când Dumnezeu te mântuiește, atunci când îl accepți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, viața ta se schimbă. Are loc ceea ce Biblia numește naștere din nou. Este o schimbare profundă, este o schimbare radicală a vieții. De aceea atunci când noi vorbim despre nașterea Domnului, nu vorbim doar despre un eveniment frumos pe care doar îl sărbătorim, ci vorbim despre o realitate prezentă. Vorbim despre ceva care ne privește, ceva de actualitate. Pentru că Iisus Hristos este Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. Atunci când vorbim despre nașterea Domnului, așa cum spuneau îngerii, Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Vi s-a născut! Este oferta lui Dumnezeu care necesită un răspuns. Domnul Iisus Hristos este cel mai mare dar pe care a putut Dumnezeu să-l facă oamenilor. Cel mai mare cadou pe care Dumnezeu ți-l putea face ție. Să fie mântuitor. Dar aici este problema, aici este perspectiva poate greșită, așa cum au avut-o oamenii de atunci, asupra mântuirii. Cuvântul acesta, mântuire, este un termen destul de complex. Îl găsim de multe ori în Sfintele Scripturi și nu întotdeauna privește același lucru. El înseamnă salvare, înseamnă izbăvire, poate însemna eliberare, poate însemna vindecare, tămăduire. Poate însemna multe lucruri. Și de aceea evreii, în primă instanță, l-au respins și de fapt îl resping și astăzi pe Iisus Hristos, pe Mesia ca mântuitor, pentru că ei așteptau un alt fel de mântuitor. Ei așteptau o alt fel de mântuire, așa cum și astăzi oamenii așteaptă din partea lui Dumnezeu, așteaptă din partea lui Iisus Hristos o altă mântuire decât a plănuit-o Dumnezeu. Despre ce mântuire era vorba în Sfintele Scripturi? Știți că citind Scripturile, citind Vechiul Testament, observăm de multe ori că poporul Israel a ajuns, de exemplu, să fie rob. Popoarele vecine să vină peste ei, să le ia bogăția, să-i cotropească și să plătească bir, să plătească taxe. Și găsim astfel Cartea Judecători. Poporul lui Dumnezeu striga către Dumnezeu și Dumnezeu asculta rugăciunea lor și le trimitea un izbăvitor, un judecător, un mântuitor, un salvator. Și așa a fost Barak, așa a fost Samson, așa au fost Iefta, așa au fost diversi judecători, eliberatori, salvatori, mântuitori. Așa a fost David. Asta era de obicei un lider, un rege, el trebuia să fie un mântuitor, un salvator. Acum iată, e ajuns într-o răscruce a istoriei în care un imperiu a ajuns până la ei, Imperiul Roman. Și romanii au ajuns acolo să ocupe teritoriul Palestinei, plăteau bir cezarului. Aveau obligații față de cezar, legea era impusă de cezar. Și acum evreii aveau un vis al eliberării, se așteptau la o izbăvire, se așteptau la o mântuire. Mântuirea în termenii lor însemna ca Dumnezeu să-i elibereze de sub jugul roman. Un mântuitor în ochii lor, în viziunea lor, era eventual un general, un lider care să formeze o armată puternică, să conducă o revoltă, o răscoală împotriva romanilor și să-i fugărească pe romani de acolo. În mintea lor, asta era izbăvirea, asta era mântuirea, ei asta așteptau. Și Hristos Domnul s-a născut, dar iată că El nu se naște într-un palat, iată că El nu formează o armată, El are 12 oameni și El vine doar să aducă niște învățături. El vine și predică Evanghelia. El vine și se roagă și oamenii sunt dezamăgiți. Și vezi pe cei doi mergând spre Emaus dezamăgiți. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi, va mântui pe Israel, dar ne-am înșelat. Noi toți sub ocupație romană suntem. Noi n-am reușit să ne adunăm. Noi n-am reușit să ne unim. Noi n-am reușit să scuturăm jugul robiei și iată-ne în continuare rob aici, în țara noastră. Trebuie să ascultăm de legea romană, trebuie să respectăm legile romane, trebuie altcineva să ne judece, trebuie altcineva să ne conducă. Dar Iisus Hristos, deși în viziunea lor nu era un mântuitor, El de fapt este singurul mântuitor, slăvit să fie numele Lui. Dar de ce a venit El să ne izbăvească? Ce fel de mântuitor este? Ce mântuire a venit El să ne aducă? Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 1, versetul 21, ne arată că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și chiar îngerul care a venit să vorbească Mariei îi spunea: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Există o problemă, există o criză mai mare decât orice altă criză. Există o robie mult mai aspră decât orice altă robie în lumea aceasta. Și e vorba de robia păcatului. Oamenii se așteaptă ca un eliberator, un mântuitor să-i fie salvat de foame, să le dea belșug, să-i salveze de dușmani care erau romani pentru timpul de atunci. Însă Dumnezeu a venit să ne mântuiască și adevărata Lui mântuire nu este o mântuire de boală, nu este o mântuire de sărăcie, nu este o izbăvire de anumiți dușmani pe care poți să-i ai ca om pe pământ, ci mântuirea Lui Dumnezeu vine să-ți aducă eliberare, să-ți aducă izbăvire de cel mai aprig dușman pe care poți să-l ai, de cea mai mare boală, dacă am putea numi așa, pe care o poate avea omul, de cea mai mare problemă pe care o poate avea omul în existența lui pe pământ, și anume păcatul. El a venit să mântuiască pe poporul Său de păcatele sale. El a venit să aducă mântuirea de păcate, slăvit să fie numele Lui. Dar ca să fii mântuit de păcate, ca să fii iertat de păcate, asta înseamnă să recunoști că ai păcate, să recunoști că ești păcătos, să simți nevoia aceasta, să-ți dai seama că tu nu poți să scapi singur. Ai nevoie de cineva din afară să te salveze de păcatele tale. Că tu singur nu te poți izbăvi, tu singur nu te poți mântui. Tu ai nevoie de cineva din afară care să te ajute. Și iată că Cel care a venit să ne ajute, Cel care a venit să ne salveze, Cel care a venit să ne mântuiască este Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie în numele Lui. Și El este Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. Vedem aici în Luca, fără să dăm pagina, în Luca 1, capitolul 1, versetul 77, se spune aici: și să dai poporului Său cunoștința mântuirii, cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor Lui. Dumnezeu să ierte păcatele. De aceea astăzi aș vrea nu doar să sărbătorești, dar astăzi când știi că Iisus Hristos s-a născut ca Mântuitor, să nu fie doar o sărbătoare, să nu fie doar un eveniment, dar să fie o realitate. Tu astăzi poți beneficia de harul lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, pentru că vestea asta bună te privește pe tine, este personală, îți aparține, este pentru tine. Cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Dumnezeu îți poate ierta păcatele și astăzi El îți poate ierta orice păcat dacă vii înaintea Lui și te căiești, Dumnezeu poate ierta. Dar El ca izbăvitor, ca mântuitor, n-a venit doar să ierte păcatele, ci El știe că omul, chiar dacă este iertat, mâine iar are de luptat cu păcatul, iar cade, iar păcătuiește și atunci El vine și El vrea să ne izbăvească de sub puterea păcatului. Pentru că păcatul are putere asupra noastră. El nu doar ne iartă păcatele, ci El vine și ne dă puterea de a ne împotrivi păcatului. El vine și rupe lanțurile cu care diavolul ne ține robi. El vine și frânge acea putere a păcatului în viața noastră. Și patim, vicii, pofte care biruiesc în trupul nostru, El vine să ne dea putere și El este Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. În Geneza, în capitolul 3, versetul 15, chiar de la început, Dumnezeu a spus atunci când stătea de vorbă cu șarpele, stătea de vorbă cu femeia și a spus atunci, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, se adresa șarpelui, diavolului, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și Apostolul Pavel vine și face o precizare. Iată că cu mii de ani înainte se spune aici sămânța femeii, adică numai din femeie se va naște Hristos și aceasta îți va zdrobi capul. Pentru că Iisus Hristos este Mântuitorul care ne izbăvește de păcate. Iisus Hristos este Mântuitorul care ne izbăvește de diavol, de satană, de șarpele cel vechi. Noi suntem într-o continuă luptă cu diavolul, diavolul se luptă continuu cu noi. Singurul care ne poate ajuta, singurul care te poate ajuta este Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, binecuvântat să fie El în veci. Și apoi El a venit să ne mai salveze și de iad. Pentru că iadul este pedeapsa veșnică pentru păcat. Și Iisus Hristos a venit ca să ne salveze, să ne mântuiască, să ne elibereze de acea povară, să ne elibereze de acea pedeapsă pe care am merita-o de altfel. Oricât de religioși am fi, oricât de buni am fi, orice om ar trebui să ajungă în iad. Orice om. Pentru că păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Dar dacă oamenii nu ajung în iad, ce vor ajunge în rai este numai datorită bunătății, îndurării lui Dumnezeu, datorită mântuirii lui Iisus Hristos. De aceea în această zi noi vrem să ne bucurăm și nașterea aceasta a Domnului trebuie să fie un prilej de bucurie, un prilej de mulțumire, un prilej de a aduce laudă lui Dumnezeu. Atunci când păstorii au auzit vestea asta bună, l-au lăudat pe Dumnezeu. Atunci când Simeon l-a luat în brațe pe pruncul Iisus, a spus, Doamne, poți să slobozești în pace pe robul Tău, că au văzut ochii mei, au văzut mântuirea Ta. Să știi că Dumnezeu te-a salvat de la iad. Să știi că Dumnezeu te-a salvat de la moarte veșnică. El a venit să ne mântuiască, dar nu să te mântuiască de o boală sau de o sărăcie sau de o criză sau de un dușman, ci El a venit să te salveze de iad, de la moartea veșnică. Pentru că El, Iisus Hristos, este Mântuitorul. Și apostolii spuneau, în nimeni altul nu este mântuire. Și vorbeau despre mântuirea aceasta a sufletului, pentru că aici trebuie să vorbim noi ce înseamnă mântuirea. Vorbim de o mântuire a trupului, care poate însemna vindecare de o boală. Putem vorbi despre mântuirea sufletului, care înseamnă cu mult mai mult, pentru că trupul se duce, dar sufletul este veșnic. Și Domnul Iisus Hristos a venit să aducă o mântuire veșnică, a venit să ne mântuiască, slăvit să fie numele Lui. Și în această zi vrem să recunoaștem pe Iisus Hristos ca mântuitor. Ca să-L recunoști ca mântuitor, trebuie să recunoști că ai păcate. Trebuie să recunoști că ai nevoie de un salvator, ai nevoie de un izbăvitor, ai nevoie de Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Trebuie să recunoști că tu, oricât de puternic te-ai crede, oricât de înțelept te-ai crede, nu ai suficientă putere să-l învingi pe diavol. Tu singur nu poți lupta împotriva păcatului. Este doar cineva care te poate ajuta în cer și El este Iisus Hristos Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. El așadar a venit să ne izbăvească de păcate, a venit să ne izbăvească de diavol, a venit să ne izbăvească de iad, de moartea veșnică, de focul din iazul acela de pucioasă. Dar în al doilea rând, Iisus Hristos nu este doar mântuitor. Așa cum scrie aici cuvântul lui Dumnezeu, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Noi, în cultura în care trăim noi, pentru noi cuvântul acesta, Domn, are o valoare destul de infimă, destul de slabă. Ceva, pentru noi este doar o formulă de politice. Poți să spui, domnule, și unui cercetător și un om, oricine ar fi el, pentru că vrei să-l respecti. Pentru cultura de atunci, în limbajul de atunci, atunci când spuneai domnul, era ceva cu mult mai mult. Asta a implicat cel puțin două dimensiuni, dacă vreți. Și prima era divinitate. Domnul însemnând Jehova, însemnând Dumnezeu. Iisus Hristos este Mântuitor, El este Fiul omului, dar în același timp este și Domn, adică Dumnezeu. Și atunci când spui că îl accepți ca Domn, atunci când îl primești în viața ta ca Domn, ca Dumnezeu, datorită divinității sale, și al doilea lucru este suveranitatea. El este suveran. Când spui Domnul, Iisus Hristos este Domnul, asta nu înseamnă că este doar o formulă de politețe, doar că îl respecti. Tu poți să respecti și vecinul tău, tu poți să respecti pe patronul tău, tu poți să respecti oamenii din jurul tău, poți să spui Domnule sau Doamnă, e o formulă de politețe. Dar atunci când spui că Iisus Hristos este Domnul, asta înseamnă mai mult decât respect, mult mai mult decât respect. Este o calitate care îl înalță pe Iisus Hristos la un statut la care nu poate ajunge niciun om sub soare, pentru că niciun om nu este Dumnezeu, numai Iisus Hristos este Dumnezeu. Toți izbăvitorii, toate personajele Vechiului Testament, oricât de influente au fost ele, dacă vorbești despre Avram, dacă vorbești despre Moise, dacă vorbești despre Daniel, dacă vorbești despre Samuel sau Iov, sau oricare alte personaje, da, au fost personaje deosebite, oameni speciali, dar niciun om n-a fost așa de special și niciun om nu s-a ridicat la acea înălțime, la acea statură la care s-a ridicat Iisus Hristos, pentru că doar El este Dumnezeu. Și El este Domnul. Iată ce spuneau apostolii în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 31, pentru că marea problemă a evreilor era tocmai aceasta. Ei l-ar fi primit și l-ar accepta pe Iisus ca Mântuitor, deși îl accepta în o altă formă. Dar când li s-a spus, și observați ce spuneau apostolii, stând de vorbă cu Sinedriul, cu marii preoți, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu pe acest Iisus l-a făcut Domn și Mântuitor. El nu este doar un personaj istoric. El nu este doar un copilaș într-o iesle. El nu este doar un om, un rabin deosebit cu învățături speciale. Nu este doar un proroc, așa cum au spus cei doi preemaus, un proroc puternic în fapte și în cuvinte, ci El este Dumnezeu, El este Domn. Este Domn. Este Domn și Mântuitor și acestea merg împreună. Oamenii ar vrea ca Iisus să le fie Mântuitor, pentru că vor iertare de păcate, vor să-și elibereze conștiința de povară păcatelor, vor să scape de iad. Însă marea problemă a oamenilor, marea problemă a creștinilor este să-L accepte pe Iisus ca Domn. Să-L accepți pe Iisus ca Domn. Ce înseamnă asta? Să-L accepți pe Iisus ca Domn, asta implică ascultare. Tu nu poți să-i spui Domn lui și tu faci ce vrei. Atunci când ai spus El este Domnul, asta înseamnă că tu nu mai faci ce vrei. E vorba de un raport de subordonare. Când El este Domnul, El este șeful, El are comanda, El este suveranul. Asta era marea problemă, de asta zic, nașterea Domnului ne arată cât de directă este această relație, cât de personală este această relație cu Iisus Hristos. Vă dați seama cum s-a simțit Irod atunci când i s-a spus, i s-a adus vestea asta, s-a născut un împărat. Cineva care îmi va uzurpa tronul, cineva care mă va da jos de pe scaunul meu de domnie, cineva care îmi va lua locul, și așa ceva eu nu accept. Cu așa ceva eu nu sunt de acord. Ori reacția asta lui Irod este o reacție firească a oricărui om care nu-L vrea pe Iisus Hristos ca Domn. Da, El vine și cântă, El poate veni în biserică, El poate accepta câte ceva. Lucruri care îi convin, lucruri care îi plac, lucruri cu care poate fi de acord. Însă să-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn înseamnă în totalitate, pe tronul inimii tale, să fie Iisus Hristos. Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Adică nu mai conduc eu viața mea, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă să-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn. Implică ascultare, implică supunere. Nu mai faci ce vrei tu, nu voia mea, ci voia ta. Și atunci nu mai poți spune ca tânăr, eu fac ce vreau, eu fac ce-mi place. Da, ești creștin, ești liber, foarte bine, mergi cu libertatea ta. În momentul în care spui, fac așa pentru că mie îmi place, pentru că așa vreau eu, e ok. Singurul lucru care ți-l spun este că tu în comun nu ai nimic cu Hristos. Nu ai nimic în comun cu Hristos. Poți fi creștin, poți aparține unei biserici, poți să vii, poți să cânti, poți să faci multe lucruri, dar relația ta cu Hristos nu este una autentică, nu este una reală, nu este una de subordonare. Pentru că în momentul în care L-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn, nu mai faci ce vrei tu, ci faci ce vrea El. Și atunci tu vei spune, dacă va voi Domnul, dacă va voi Domnul, vom merge în cutare cetate, dacă va voi Domnul, vom merge și vom face cutare lucru, dacă va voi Domnul. Numai dacă vreau eu, dacă o să am chef, dacă o să-mi placă, dacă o să convină, dacă o să am beneficii, atunci da. Și asta este marea problemă a multor creștini sau pseudo-creștini, pentru că nu poți să spui creștin. Un creștin adevărat este cel care l-are în viața lui și în inima lui pe Iisus ca Domn. Să-L ai pe El ca Domn, adică să asculți de El. Să nu mai faci ce vrei tu, ci faci ce vrea El. Nu voia ta personală, ci voia lui Dumnezeu în viața ta. Asta înseamnă să-L ai pe Iisus ca Domn. Să-L ai pe Iisus ca Domn apoi implică închinare. În Psalmul 45 cu versetul 11 se vorbea acolo despre împăratul și despre mireasa împăratului. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Asta implică închinare. Și te închini Domnului. Și închinarea aceea nu trebuie să-ți placă ție, trebuie să-i placă lui, el îți va pofti frumusețea, adică lui să-i placă. Închinarea ta, rugăciunea ta, atitudinea ta, să-i placă de tine. Și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinarea ta. Noi ne închinăm lui Dumnezeu și trebuie să ne închinăm numai și numai și numai lui Dumnezeu. Numai El este Domn. Noi nu ne închinăm Mariei, noi nu ne închinăm niciunui sfânt, noi nu ne închinăm unei creaturi, nu ne închinăm unui obiect, noi ne închinăm numai lui Dumnezeu și ne închinăm lui Iisus Hristos pentru că El este Domnul. Atât, doar El merită închinarea pentru că este Dumnezeu și pentru că este Domn. În momentul în care închinarea ta este adusă altcuiva, ai o problemă, intri în conflict direct cu Iisus Hristos. Chiar dacă persoana aceea este Maria, chiar dacă persoana aceea este Petru sau Paraschiva sau cine vrei tu să fie, intri în conflict cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus, eu sunt gelos și slava mea nu voi da altuia. Și Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Oricât de important ar fi Maria, oricât de important ar fi Petru sau Pavel sau oricare alt sfânt, oricare ar fi importanța lor, în economie mântuirii, Dumnezeu nu acceptă ca închinarea ta să o oferi altuia. Pentru că nimeni altul nu este mântuire și nu este dat oamenilor un alt nume prin care să fie mântuiți decât numele care a fost dat, Iisus Hristos. El este mântuitor și El este Domn. În rest, ceilalți sunt oameni, oameni deosebiți, oameni speciali, dar sunt oameni. Iisus Hristos este și Dumnezeu, și om, și Dumnezeu. El este Mântuitorul, El este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și asta implică și apartenență, faptul că îi aparții Lui. Domnul înseamnă stăpân. Pentru noi este foarte greu să acceptăm asta în cultura în care trăim noi. Pentru ei, în cultura de atunci, însemna mult mai mult. Un rob aparținea stăpânului. Stăpânul, patronul, era șeful lui și era proprietarul lui. Nu doar că robul făcea ce îi spunea stăpânul, dar robul aparținea de drept stăpânului. Aparținea. Era proprietatea lui. De aceea când spui Iisus Hristos este Domnul tău, asta implică ascultare de El, asta implică închinarea pe care trebuie să o aduci și asta implică apartenența. Asta trebuie să definească foarte clar statutul pe care îl ai și statutul pe care îl am eu și statutul pe care trebuie să-l ai tu este statutul de rob. Știu că sună ciudat în vremea în care trăim noi să spui rob, să spui sclav, nu, dar noi suntem liberi, noi vrem altceva. Tu poți să vrei și altceva. Însă dacă vrei să-L ai pe Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Domn, vreau să spun că acesta este statutul pe care și l-a asumat Pavel. În toate scrierile sale, când se prezintă, când se recomandă bisericii, o spune Pavel, rob și apostol. Așa se recomandă Petru, rob și apostol. Așa se recomandă Iacov, rob și apostol. Așa se recomandă Iuda, așa se recomandă toți sfinții, rob și apostol. Și știu că robia aceasta înseamnă recunoașterea domniei. În momentul în care recunoști domnia lui Iisus, trebuie să recunoști robia ta. În momentul în care recunoști statutul lui de domn, trebuie să accepti statutul tău de rob. Ori noi nu vrem asta. Noi vrem să facem ce vrem. Noi vrem să ne aparținem încă nouă înșine. De aceea o atitudine corectă față de Iisus Hristos ca Domn înseamnă acceptarea suveranității sale. El este Domnul, El este Mântuitorul. Asumarea responsabilității și a nevoii noastre. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de mântuirea sa. Și apoi o ascultare a voii sale. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să închei mesajul din seara aceasta. Poate în mijlocul nostru sau poate din cei care ascultă mesajul, nu l-au acceptat pe Iisus ca Domn. Sau poate au făcut-o fără să-și dea seama, adică au făcut un pas, poate chiar s-au botezat, dar au realizat faptul că încă Iisus Hristos nu este Domn în viața lor. Scriptura spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și mărturisirea asta cu gura nu este doar o teorie în viața ta, trebuie să fie o realitate, să-L mărturisești, să-L ai pe Iisus Hristos ca Domn. Să fie Domn și Mântuitor, pentru că Iisus Hristos a venit să fie Domn și Mântuitor. Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus Domn și Mântuitor și termenii aceștia apar, n-am mai citit, nu ne ajunge timpul, termenii aceștia perechi apar în multe, multe epistole. Domn și Mântuitor. El este Domn și Mântuitor. Vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și ca Domn și ca Mântuitor, nu doar ca Mântuitor, nu doar pentru că ai nevoie pentru o perioadă dificilă a vieții, nu pentru că ai nevoie doar să te vindece, nu doar pentru că ai nevoie să te ajute, nu pentru că doar ai nevoie să depășești o anumită situație critică din viața ta, ci pentru că întreaga ta viață să aparțină lui Dumnezeu, pentru că întreaga ta viață să fie călăuzită, condusă de Dumnezeu. Și dacă este cineva aici care vrea să-L primească pe Iisus ca Domn, poate să ridice o mână, vrem să ne rugăm pentru cei care vor ca Iisus Hristos să fie Domnul în vieții lor, Domn în viața lor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să mulțumim Domnului, să ne încredințăm mai departe în brațul Domnului și să-L lăudăm pe Domnul care a venit, care s-a născut în iesle Betleemului pentru noi ca să aducă mântuirea și ca să ne pregătească o împărăție și noi aparținem aceile împărății. Suntem cetățeni ai cerului, cetățeni ai împărăției cerului și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Amin.